Bună dimineața, bine v-am regăsit la emisiunea Europei Libere, Moldova, la ora 7.
Zi de marți, în calendar 3 iunie, gazdele dumneavoastră pentru următoarele 30 de minute de știri, interviuri și comentarii sunt Deana Răilanu
și Alexandru Canțer. Ziua de azi va avea simțul măsurii, meteorologic vorbind. Excesele de temperatură, de exemplu, sunt ca și amânate pentru vara profundă. Acum, însă, când va și ploua moderat în multe locuri, geografic, haotic, starea vremii va fi destul de plăcut.
Vor fi 21-23 de grade în nord până în prejurimile Bălților, în continuare în trecere și prin capitală până la Leova și Cimișlia, de exemplu, gradele cresc până la 24 și în sfârșit în sud, dar și de-a lungul Nistrului, dinspre Dubăsari în jos, maximele vor fi de 25-26.
Este aproape ca în legile lui Murphy. Dacă ceva poate să meargă prost, va merge prost în cel mai defavorabil moment posibil. Adică, la tema zilei de azi, dacă există cea mai mică șansă ca un cod al educației al Republicii Moldova să nu fie adoptat, nu va fi adoptat. Vom discuta despre ingrata soarta acestui cod cu deputata Ana Guțu, cu președinta Partidului Liberal Reformator și președinta Comisiei Parlamentare pentru Politică Externă și Integrare Europeană, peste câteva minute.
În partea a doua emisiunii vă așteaptă Iulian Ciocan cu o nouă ipostază a realității cu amănuntul, rubrica sa tradițională, astăzi constatând că, în ciuda declarațiilor ritoase din ultima vreme, pușcăriile moldovenești nu s-au umplut cu cinovnici, vameși și oameni de afaceri corupți.
Dar polițiștii corupți sunt deja toți în pușcării? În general, câți dintre oamenii cu funcții importante, câți dintre oamenii influenți din țara asta ajung la închisoare pentru corupție?
Și tot în partea a doua emisiunii vă propunem o nouă filă din jurnalul de corespondent semnat de corespondentul Europei Libere la Sofia, Pietiu Petkov, din care aflăm că Bulgaria nu renunță la cooperarea cu Rusia în domeniul energetic.
Știrile mai întâi prezentate de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Astăzi începe bacalaureatul. NATO ar putea deschide reprezentanță permanentă în Republica Moldova și Barack Obama începe un turneu în Europa. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Președintele Curții Constituționale, Alexandru Tănase, a spus că legea care prevedea posibilitatea retragerii de către Parlament a mandatelor judecătorilor Curții ar fi fost opera partidului lui Vlad Filat, fiind prezentată ca venind din partea opoziției numai de ochii lumii. Într-o declarație la Publica TV, după ce Curtea a respins ieri proiectul de lege votat de Parlament la 3 mai, Tănase a mai spus că președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, ar fi promovat legea dacă nu se împotriveau partenerii europeni. Este unicul caz când o inițiativă votată de Parlamentul de la Chișinău a fost criticată de înalți demnitari europeni, a spus Tănase. Ministrul Educației a urat succes elevilor la bacalaureatul care începe astăzi. Dadi a avertizat că nici anul ăsta nu vor putea trișa. Măsurile antifraudă și anticopiat vor fi promovate și sprijinite în continuare, se spune într-un mesaj dat publicității luni de ministrul Maia Sandu.
Eu sper că toată lumea a înțeles mesajul și cred că absolvenții din acest an, candidații, s-au pregătit și sunt mai puțin stresați, că nu vom avea atâta panică.
Ministra a cerut de asemenea partidelor politice să nu folosească examenele de anul acesta ca un prilej de confruntare politică, pentru că tot elevii, a spus ea, vor avea de suferit din tensiunile create artificial. NATO ar putea deschide la solicitarea autorităților de la Chișinău o reprezentanță permanentă în Republica Moldova, de genul celor care există în Georgia sau Ucraina, sau să-și trimite cel puțin un ambasador în Moldova, după exemplul Uniunii Europene. Anunțul a fost făcut luni la sediul NATO de la Bruxelles de către ambasadorul Republicii Moldova la NATO, Mihai Gribincea. Răspunzând întrebării corespondentei Europei Libere de la Chișinău, Gribincea a calificat drept irealiste orice discuții despre o eventuală aderare a Republicii Moldova la NATO, într-un moment în care susținerea populară a acestei opțiuni este foarte joasă. Moldova continuă să fie un stat neutru și are pe teritoriul ei o armată străină. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, începe astăzi în Polonia o vizită de o săptămână în Europa. La Varșov Silvia, Obama va participa la ceremonii legate de împlinirea unui sfert de secol de la primele alegeri din Polonia comunistă, la care a participat și opoziția, considerate de mulți sfârșitul comunismului polonez. De la Varșovia, Obama va merge la Bruxelles, la summitul grupului G7, la care Rusia nu a mai fost invitată ca în alți ani din cauza crizei ucrainene. În ultima etapă a turneului său european, Obama va participa în Franța la ceremoniile împlinirii a 70 de ani de la debarcarea aliaților în Normandia. Și guvernul Spaniei ține astăzi o ședință extraordinară pentru a clarifica pașii ce trebuie făcuți după ce regele Juan Carlos a anunțat luni surprinzător că abdică în favoarea fiului său, prințul Felipe. Agenția Reuters scrie că Spania nu are o lege precisă referitoare la abdicare și succesiune, așa că ar putea fi nevoie de aprobarea uneia noi în parlamentul dominat de deputații premierului conservator Marian Rajoy. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Știri pe scurt, doamnelor și domnilor, ascultați și în partea a doua acestei emisiuni, iar toate știrile Europei Libere le găsiți în mod obișnuit pe internet la europalibera.org.
Inclusiv de pe telefonul mobil, site-ul nostru mobil poate fi accesat oricând, oriunde și este fereastra dumneavoastră către știrile de ultimă oră, evoluțiile politice curente și alte evenimente ale zilei.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Alexandru Canțâr și Diana Răileanu la microfonul Europei Libere și spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu deputata Ana Guțu, copreședinta Partidului Liberal Reformator și președinta Comisiei Parlamentare pentru Politică Externă și Integrare Europeană. Doamnă Guțu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața! Ați spus, doamnă Guțu, într-un... Mie mi se pare emoționant articol publicat chiar de dumneavoastră sau niște notițe pe blogul personal că animozitățile, divergențele în jurul codului educației sunt atât de mari încât acest cod vital, cum consideră foarte multă lume, necesar pentru învățământ, nu va putea fi adoptat nici de deputații care vor înlocui pe cei de azi în ultima zi a toamnei viitoare. Ce anume îl face de neadoptat de actuala guvernare și de eventuala viitoare, chiar dacă cea de azi se va perpetua, să spunem, într-o formă sau alta?
Problema esențială rezidă în subiectele care constituie și motiv pentru a pleda sau a nu pleda pentru un oricare partid în campanie electorală și știm foarte bine că în Republica Moldova, în condițiile unei societăți profund divizate pe criterii identitare și lingvistice, atunci când vine vorba să scrie într-o lege care este denumirea corectă a limbii, deci aceasta va fi prima disensiune și este vorba de disciplina limba română, care de ani buni de zile este predată în instituțiile de învățământ din Republica Moldova și manualele sunt elaborate în conformitate cu cele mai moderne tendințe curriculare. Aici, la acest capitol, suntem ok și suntem foarte bine. Dar o lege nouă a învățământului nu poate să-și permită să utilizeze sintagma limba de stat, fiindcă ar fi culmea nesimțirii să denumește o disciplină școlară, sau parafrazând, de fapt, denumirea care ar trebui să fie. Aceasta va fi prima problemă. Cea de-a doua, cred că dacă se va marșa în continuare și se va insista ca în codul educației să figureze denumirea disciplinii istoria românilor, de asemenea, codul se va bloca și nu va fi votat. În actuala variantă a codului nu este denumită disciplina și s-a mers pe, dacă doriți, pe o variantă consensuală, fiindcă despre conținuturi și programe vorbește altă documentație normativă, gen regulamente, curricula școlară și așa mai departe. Ca să nu se blocheze codul, din câte am înțeles, autorii ultimei variante au eliminat denumirea disciplinei. Și al treilea punct mereu ține de dimensiunea lingvistică, este vorba de trecerea limbii ruse la statutul de limbă modernă sau limbă străină, să fie egalat statutul ei cu cel al limbii engleze, franceze și altor limbi de circulație internațională și să aibă elevii, liceenii, posibilitatea să-și aleagă un pachet de două limbi străine care vor deveni obligatorii, dar să le se ofere dreptul de a alege fie părinții, dacă sunt copiii minori, fie deja elevii majori la ciclul liceal, de exemplu, de ce nu. Pe lângă pachetul lingvistic, care constituie un nod al discordei esențial în textul Codului Educației, există, hai să zicem așa, pachetul managerial. În Republica Moldova ne confruntăm de ani buni cu fenomenul perenizării sau eternizării funcțiilor la conducerea instituțiilor preuniversitare, dar și a celor universitare. În proiectul codului inițial, așa cum a fost propus de un grup de autori, 64 la număr, eram în 2009, 64 de autori experți, se propunea de o manieră foarte tranșantă doar două mandate consecutive, atât pentru managerii instituțiilor preuniversitare, cât și pentru managerii instituțiilor universitare. Este o normă europeană, este o tradiție care aduce plus valoare în tot ceea ce înseamnă management instituțional, care e menită să reînnoiască tot ce înseamnă idei inovatoare, tematici proaspete, tehnologii și așa mai departe.
Da.
Uite că nici aici probabil că nu se va găsi un consens, fiindcă, din câte știu, autorii actuali sunt gata să cedeze și să scoată norma de două mandate consecutive pentru instituțiile preuniversitare.
Da,
și din câte știu, se insistă nici pentru cele universitare această normă să nu fie aplicată. Și atunci mă întreb un astfel de cod dacă este conform.
Da, dacă vor exista, iarăși vor exista sau se insistă să existe veșnici în sistem. Doamnă Guțu, am o listă lungă de întrebări și sper la câteva să reușim în timpul care ne-a rămas să vorbim. Înainte de a vorbi însă de cei care se opun din vari interese, fie că e vorba de interese financiar, politice, egoiste, să spunem, trecerea acest cod în Parlament, care e adevărul simplu pe care ar urma să-l înțeleagă populația, inclusiv învățătorimea, probabil în primul rând, în legătură cu acest cod? Că nepoții și copiii de azi vor avea mai multe șanse pentru un învățământ, o educație mai bună?
Este adevărat, un învățământ și educație mai bună nu poate să avanseze fără o bază legislativă corectă. Atât timp cât va exista legislația veche, și această legislație, de fapt, este vinovată de anumite incongruențe și discrepanțe în tot ceea ce înseamnă organizarea sistemului educațional, punerea în prim plan a criteriilor de profesionalism și meritocrație. Aceasta, de fapt, este problema cea mai mare a Republicii Moldova. În Republica Moldova, societatea este clientelară și ca să spargi aceste cutume clientelare, avem nevoie, în primul rând, de o lege corectă, după care, adițional, se adoptă alte acte normative, se instituie instituții noi care trebuie să se ocupe de evaluare și așa mai departe. Dacă nu se dă start aceste reforme acum, nu știu dacă mai avem șanse să mergem rapid și eficient.
Doamnă Guțu, dar cât de bine înțelege populația și inclusiv învățătorimea despre beneficiile în timp pe care le promite acest cod?
Este adevărat. Eu, de exemplu, m-aș fi așteptat poate la o mișcare de presiune din partea învățătorimii, din partea profesorilor, în favoarea adoptării acestui cod, fiindcă nu face față coaliției de guvernare faptul că de 5 ani de zile vorbim despre acest cod. Au existat mai multe variante de proiecte de cod și fiecare comunitate, fie sub forma de Consiliul Rectorilor, Academia de Științe, sindicate, reprezentanții colegiilor, reprezentanții școlilor profesionale, au încercat să-și lobieze propriile interese. Și din cauza aceasta, de fapt, s-a și discutat prea mult, în exces. Și am ajuns la o variantă, bine, mai mult sau mai puțin armonioasă, dar unde apar niște chestii exact ce țin de experiența noastră moldovenească. Anume moldovenească, suntem pe calea de a inventa chestii noi, noțiuni noi, de exemplu, să inventăm treapta 2 de doctorat după postdoctorat. Nu există așa ceva în Europa. Iată că figurează din nou acest doctorat habilitat și nu suntem în stare să ridicăm la rang de calitate europeană teza de doctor. La noi teza de doctor este o lucrare care mai mult coincide cu cea de masterat european. De 140 de pagini, pe când o teză de doctorat solidă în Europa e de 1000 de pagini.
Da. Vorbim de interese politice, de cum să zic, ajustarea fiecărui partid la un anumit segment de electorat care, iată, are rânză mai moldovenească, mai puțin moldovenească. Prin ce se deosebește, de fapt, din punctul dumneavoastră de vedere, atitudinea coaliției pro-europene față de codul educației, de cea opoziției de stânga?
Opoziția de stânga nu prea și-a manifestat interesul vis-a-vis de codul educației, ca și... În genere, oricare, am impresia, partid politic și oricare guvernare, nu știu în ce măsură privilegiază educația, chiar dacă este inclus în planul de guvernare, că educația este una din prioritățile guvernării a Republicii Moldova și așa mai departe. Nu prea i-am auzit pe ei, am impresia că toată lumea s-a concentrat acum pe bacalaureat. Este important și această dimensiune a sistemului educațional, ceea ce face ministerul este salutabil și de mult trebuiau luate astfel de măsuri, dar nu este unicul domeniu pe care trebuie să ne concentrăm. Și am impresia că opoziția de stânga se va concentra doar pe bacalaureat și pe modalitatea adoptată de actuala guvernare de optimizare a instituțiilor, care este inevitabilă. Oricum este inevitabilă această optimizare, atât la nivel preuniversitar, cât și la nivel universitar. Nu ne putem permite luxul la numărul de populație pe care îl avem, să marșăm în continuare pe risipa banilor publici.
Dar iese, cum spunea cineva, că acest cod ar putea fi mormântat doar în singurătate de coaliția de guvernare sau de componentele ei până la urmă.
Dacă nu vor exista voturi, cam aceasta este soarta codului și îmi pare foarte rău de eforturile pe care le-au depus autorii, experții, s-au cheltuit inclusiv banii europeni, fiindcă la el s-a lucrat foarte mult, s-a negociat foarte mult și cred că din păcate există suficientă lume care va bate din palme în cazul în care codul nu va fi adoptat. Foarte multă lume. Și este lume, îmi pare rău să o spun, persoane care fac parte din tagma intelectuală. Și asta este cel mai trist pentru Republica Moldova. A scăpat de o societate clientelară, din păcate, nu este atât ușor.
Doamnă Guțu, dar ce compromisuri sunt cerute de cei care resping codul din interiorul guvernării?
Cred că nu se va ajunge la compromis. Eu una nu-mi imaginez cum aș putea să găsesc sau care ar fi compromisul ca să apară sintagma limba de stat în locul limbii române. Mă iertați, eu cred că nu există compromis la denumirea disciplinii școlare. Nu există compromis în acest sens. Nu știu ce ar putea fi. Eu, de exemplu, fără a mă roga mari ambiții de politician, dar nu cred că există compromis în acest sens. După statuarea Curții Constituționale referitor la constituționalizarea declarației de independență, după 24 de ani de limbă română în școli și universități, să punem într-o lege a educației sintagma limba de stat, mă scuzați, vor râde și elevii claselor primare de noi. Ce fel de politicieni am fi noi astfel de caz?
Cât de adevărat și firesc, doamnă Guțu, vi se pare totuși că în societatea moldovenească reformele înseamnă pierdere de electorat pentru partidele care insistă, cum se consideră?
Este adevărat. Din păcate, este adevărat. Și toate partidele politice privilegiază interesul votantului. Din păcate, deci se ajunge, repet, la nonsens, privilegiind interesul votantului și să-i spui votantului ceea ce dorește el să audă, incapacitatea și lipsa de curaj de a educa votantul, fiindcă noi vorbim și de un proces de educație a cetățeanului și a votantului. Și atunci, dacă politicianul sau liderul politic se complace în a spune votantului ceea ce votantul dorește să audă, probabil că ne vom bălăci încă mult timp în această incoerență de idei. Este adevărat și faptul că marele reforme se fac la începutul mandatului parlamentar și vă zic că am avut toată speranța că acest cod să fi fost adoptat în 2010, fiindcă erau șansele să fie adoptat în 2010, iar din 2010 până în prezent el putea fi perfecționat, fiindcă am fi avut deja o scurtă experiență de implementare a legii de bază a educației și atunci putea fi amendat. Dar cu doar câteva luni până la alegeri, nu cred, urmărind de a 5 ani de zile acest proces de promovare a reformelor, de găsirea consensului pe interiorul unei coaliții, nu cred că va exista voință politică nici în actuala legislatură și nici în legislatura viitoare. Doar de cu prețul unui consens absolut de ochiat, ca într-o lege a educației să apară sintagma limba de stat sau din nou să privilegiem o altă limbă străină vis-a-vis de celelalte limbi de circulație internaționale doar pentru a plăti tribut trecutului nostru sovietic.
Da, de fapt, încă o invitație la alegerile sau la exercitarea dreptului de vot pentru fiecare dintre cetățenii acestei țări. Doamnă Guțu, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a ne fi acordat acest interviu. Doamnelor și domnilor, a fost deputata Ana Guțu, copreședinta Partidului Liberal Reformator și președinta Comisiei Parlamentare pentru Politică Externă și Integrare Europeană.
Este ora 7:20, ascultați emisiunea Moldova la ora 7. În scurt timp vă prezentăm o revistă a presei din această zi, Uniunea Euroasiatică, visul lui Putin, instinctul lui Lukashenko și retenia lui Nazarbayev, este titlul editorialului semnat de Nicolae Negru pentru Ziarul Național, iar Nadine Chileanu de la Jurnal de Chișinău se întreabă unde ne va duce mersul concomitent în două direcții. Mai multe după sinteza știrilor din această dimineață, redactate și prezentate de Mircea Țicudean.
Președintele Curții Constituționale, Alexandru Tănase, a spus că legea care prevedea posibilitatea retragerii de către Parlament a mandatelor judecătorilor CC ar fi fost opera partidului lui Vlad Filat, fiind prezentată ca venind din partea opoziției numai de ochii lumii. Într-o declarație la Publica TV, după ce CC a respins ieri proiectul de lege votat de Parlament la 3 mai, Tănase a mai spus că președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, ar fi promovat legea dacă nu se împotriveau partenerii europeni ai Moldovei. Ministrul Educației a urat succes elevilor la bacalaureatul care începe astăzi, dar i-a avertizat că nici anul acesta nu vor putea trișa. Măsurile antifraudă și anticopiat vor fi promovate și sprijinite în continuare, se spune într-un mesaj dat publicității ieri de ministrul Maia Sandu. NATO ar putea deschide la solicitarea autorităților de la Chișinău o reprezentanță permanentă în Republica Moldova, de genul celor care există în Georgia sau Ucraina, sau să-și trimită cel puțin un ambasador în Moldova după exemplul Uniunii Europene. Anunțul a fost făcut luni la sediul NATO de la Bruxelles de către ambasadorul Republicii Moldova la NATO, Mihai Gribincea. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, începe astăzi în Polonia o vizită de o săptămână în Europa. La Varsovia, Obama va participa la ceremonii legate de împlinirea unui sfert de secol de la primele alegeri din Polonia comunistă, la care a participat și opoziția, considerate de mulți sfârșitul comunismului polonez. De la Varsovia, Obama va merge la Bruxelles, la summitul grupului G7, la care Rusia nu a mai fost invitată ca în alți ani din cauza crizei ucrainene. În ultima etapă a turneului european, Obama va participa în Franța la ceremoniile împlinirii a 70 de ani de la debarcarea aliaților în Normandia. Și guvernul Spaniei va ține astăzi o ședință extraordinară pentru a clarifica pașii ce trebuie făcuți după ce regele Juan Carlos a anunțat luni că abdică în favoarea fiului său, prințul Felipe. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Tot acolo, la rubrica Multimedia, vă invităm să accesați turul de orizont al știrilor în format video despre țările spre care emite Radio Europa Liberă. 7:23, o scurtă revistă a presei acum la subiectul pe care l-am discutat în această dimineață. Constantin Tănase scrie în editorialul său publicat în Timpul că Parlamentul pro-european de la Chișinău nu poate vota codul educației, fără de care adevăratele reforme în învățământ sunt imposibile. Citez, asistăm la o nerușinată bătaie de joc când guvernarea care se declară pro-europeană nu dorește să voteze o lege europeană. Această guvernare a avut voința politică să vândă rușilor aeroportul în numele păstrării coaliției, dar nu găsește consens în cazul votării codului educației. Am încheiat citatul, se arată în articolul semnat de Constantin Tănase în Timpul. Într-un articol publicat în Jurnal de Chișinău, Nadine Chileanu se întreabă unde ne va duce mersul concomitent în două direcții, referindu-se la CSI și Uniunea Europeană. Joia trecută, arată autoarea, la Astana s-a semnat actul de constituire a Uniunii Vamale Rusia-Belarus-Kazahstan, iar vineri, la Minsk, premierul Leancă, alături de omologii săi din CSI, și-a pus semnătura pe mai multe acorduri cu caracter integraționist pentru spațiul post-sovietic. Analiștii cu care a stat de vorbă ziarista consideră că acest gest nu afectează semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană și temperează totodată furia Rusiei în preajma importantului eveniment. La același subiect, în opinia lui Nicolae Negru de la Ziarul Național, Moscova a conceput acordul de constituire a Uniunii Vamale în așa fel încât să poată interveni manual pentru a corecta evoluția acesteia în direcția dorită. Autorul constată că noua construcție anunțată joi la Astana este rezultanta a trei vectori de natură diferită: visul lui Putin de refacere a URSS, instinctul de supraviețuire politică și echilibristică a lui Lukashenko și prudența și retenia lui Nazarbayev în fața neoimperialismului rus. Interesele Rusiei, Belarusului și Kazahstanului sunt divergente în acest proiect, crede Nicolae Negru, constatând că sunt racul, broasca și oștiucă ce s-au apucat să ducă un sac de greu încărcat. Ina Kvârjik și Nicolae Paholnitski scriu pentru comersant.md că unul dintre noi acționari la Victoria Bank este compania rusească Tircom, care a cumpărat 5% din acțiunile acestei bănci. Fondatorul companiei este fiul directorului general al fabricii de vinuri și coniac Kvint Oleg Baev. Compania Tircom este distribuitorul exclusiv pe teritoriul Federației Ruse a producției fabricii Buchet Moldavii, care este controlată de structurile holdingului transnistrian Sheriff, se menționează în articol. Și strugurii moldovenești ar putea să se ieftinească considerabil din cauza embargoului rusesc, susțin aceiași autori în alt articol publicat pentru comersant.md. Cu referire la sursele portalului, autorii spun că Ministerul Agriculturii poartă negocieri cu România despre posibilitatea de export a strugurilor tehnici în țara vecină. Ministerul speră că astfel va fi preîntâmpinată descreșterea prețului de achiziție a strugurilor, așteptată în acest an pe piața internă. Domnilor și domnilor, eu mă opresc aici. Vă îndemn să aflați mai multe răsfoind ziarele sau accesând cele mai importante pagini de internet.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Din toate părțile se aud voci ritoase care declară război corupției. Niciodată în epoca tranziției nu a fost afișată atâta dorință arzătoare de a pulveriza balaurul corupției. Mai hotărâți ca oricând par a fi conducătorii. Ei vorbesc despre eradicarea corupției în sistemul judecătoresc și în învățământ, în economie și în vămi. O voce proaspătă recent în corul luptătorilor cu corupția e cea a Ministerului Afacerilor Interne. Aflăm că în această instituție a fost elaborat un proiect de lege care vizează codul penal. Se dorește pedepsirea șoferilor condamnați pentru corupere activă cu închisoare până la 6 ani și cu privarea de dreptul de a conduce mijloacele de transport timp de 5 ani. Așadar, șoferii care dau mită, care îi corupe polițiști, să fie băgați în pușcărie. În fond, ideea e frumoasă. De ce să nu ajungă în închisoare șoferii responsabili care încearcă să scape de penalizări dând mită? Păi acolo, la închisoare, le este locul, fără doar și poate. Însă câteva întrebări și nedumeriri ar exista la rigoare. Prima constatare ar fi aceea că, în ciuda declarațiilor ritoase din ultima vreme, pușcăriile moldovenești nu s-au umplut cu cinovnici vameși și oameni de afaceri corupți. Dar polițiștii corupți sunt deja toți în pușcării? În general, câți dintre oamenii cu funcții importante, câți dintre oamenii influenți din țara asta ajung la închisoare pentru corupție? Sau poate corupția s-a cuibărit numai printre șoferi? Eu unul nu cred. Eu cred că ea e pretutindeni pe toate palierele sociale. Vreau să zic iată ce. Una sunt declarațiile și proiectele de lege și altceva e băgarea în pușcărie a indivizilor corupți. Că proiectul de lege al Maiei e bun, nu încape îndoială. Dar asta nu înseamnă neapărat că după adoptarea lui șoferii corupți vor ajunge după gratii. Și apoi, de ce ar trebui șoferii corupți să fie întemnițați dacă alte categorii sociale viciate de corupție nu au nicio treabă cu pușcărie? Bună oară! Câți oameni politici corupți sunt acum în pușcăriile din Moldova? După ce găsiți răspunsul la întrebarea asta, puteți să nu vă mai gândiți la viitorul complicat al șoferilor din Moldova.
Ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Doamnelor și domnilor, este ora 7 și aproape 30.
De seara ascultați emisiunile Europei Libere de la orele 19 și 21, iar pe parcursul zilei puteți să ne urmăriți pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici, de Ana Răilanu
și Alexandru Canțâr, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Să ne reauzim cu bine. Aici Radio Europa Liberă.